Այսյան չէր պատկանում այն կանանց թվին, որոնք ընդունակ են իրենց երկար խաբելու։ Նա կարողանում էր տեսնել այն, ինչ չէր ուզում տեսնել։ Այսպես, ուրեմն, նրան դեռ մինչև հիմա ամուր է պահում այդ մերժված ատելի մարկը։ Ինչ կա նրա մեջ, ինչու ինքը չի կարողանում պոկվել նրանից։ Տասնյակ անգամ իրեն առիթ է ներկայացել նրան փոխարինող գտնել, ոչինչ չէր խոչընդոտում։ Եվ այնուամենայնիվ Այսյան այդ չարեց։ Վերջին ակնթարթին նրանց միջև կանգնում էր նա, այն մյուսը։ Ոչ, ոչ, ոչ թե մյուսը, այլ մարկը, մենու միակը։ Ինչու միակը։ Չէ՞ որ առաջ նա միակը չէր։ Ինչու նա հիմա միակը դարձավ։ Այսյան զայրանում էր, լուտանք էր թափում նրա հասցեին, նրա վրայից դեն էր նետում բոլոր ծածկույթները, որպեսզի գինը գցի, ինչպես տնտեսուհին, որն արհամարանքով է նայում շուկայում լղարն ապաստակին, շոշափում նրա ցցված կողամասերը։ Տգեղ, նիհար, վտիտ և անզուսպ, քնքուշ և կոպիտ, արագ բռնկվող և նույնքան արագ սարչող, միջակ ու կրքոտ սիրեկան։ Ուղակի աննախանձելի մի որս։ Ետ վերցրեք ձեր նապաստակին, թող առնի ով ուզում է, ձրի էլ տակ, ինձ պետք չէ։ Եվ շրըմփ, շպրտում վաճառասեղանին։ Բայց դեռ չշպրտած, ոչ, ոչ, վերցնում եմ, փաթաթեք։ Միայն թե նա իրեն հանգիստ թողնի, վերջ դա հետապնդելուն։ Կախարդանքից ազատվելու համար Այսյան համաձայնեց սիրային տեսակցության։ Եվ չգնաց։ Սպասիր, օրերից մի օր, անձրևից հետո հինգշաբթի օրը։ Միակ մարդը, որ քիչ էր մնացել հաջողություն ունենա, դա բավական հանդգնորեն իրեն սիրահետող Ժան Կազիմիրն էր։ Կազիմիրի հետ Այսյան հանդիպեց։ Բանն այն էր, որ նա Այսյայի համար մարկի մի տեսակ ալտեր էգո էր, միայն արտացոլված ծուռ հայլու մեջ, իսկ նա, այդ ավազակը, հնարավոր է նույնիսկ հեճուկս մարկի, ցանկություն ունեցավ կողոպտել ուրիշի բույնը։ Բայց հենց որ Այսյան այդ հասկացավ, հասկանալը դժվար չէր, այնպիսի մի կատաղի հայացք գցեց նրա վրա, այնպես ատեց իրեն և արհամարեց, որ Կազիմիրը նրա համար դարձավ դատարկ տեղ, ոտի տակի կեղտ։ Մարկ, իմ մարկ, ինչ օգուտ, որ ես քեզանից փախչում եմ, ինչի համար են այդ ամոթալի խորամանկությունները, թաքնվում եմ, իսկ ինքս ջանում եմ քեզ մոտենալ, ինչով ես դու ինձ քեզ զգապել, նրանով, որ ինչպիսին էլ լինես, միևնույն է, իմն ես։ Այդ ներքին մենախոսությունը Այսյան արտասանեց, երբ իր շեֆի խոշոր արդյունաբերական կարտելի ներկայացուցչի կաբինետում սղագրում էր գաղտնի մի խորհրդակցություն։ Մարկը, նրա մարկը հանկարծ ուրուրի նման բարձունքից ընկավ նրա վրա և նրան ծածկեց իր լայն թևերով ու նիհար մարմնով։ Իմ նիհարուկ, քարշելի իմ թրջնակ, իմ լղարն ապաստակ, միայն կաշիդ ու ոսկորդ է մնացել, սուր ծնկներդ, կոպիտ, սիրալիր, ջերմ ձեռքերդ, ինչ կապտուկներ են թողնում, իսկ քո զայրույթն ու քո թուլությունները, իսկ քո գուրգուրանքներն ու քո վիրավորանքները, մերտ երեխայական, մերտ դահճային, քո տառապանքները, քո կասկածները, որոնցով հոգի էիր հանում, մտրակում էիր, աղերսելով վերջի վերջո սիրալ իր մի բառ որպես փոփանք, և փնտրելով իմ կուրծքը ատամներով ու շրթունքներով. Փոքրիկ գազան, սիրելիս, ես վրեժ լուծեցի, քիչ է, էլի կծիր, այնպես կծիր, որ ցավի։ Ահ, ինչպես կուզենայի քեզ նույնպես ստիպել, որ ճչաս։ Այսյան առանց գիտակցելու այդ ամենը գրում էր, իսկ հետո սղագրված ձևով գտավ ածուխի ու պողպատի մատակարարման տվյալների մեջ։ Դեռ զարմանալի է, թե Այսյան ինչպես չէր նկատել նրան իր մարկին իր գեղեցկությամբ և նիհարությամբ։ Այսյան ապուշ կտրեց, երբ սթափվելով տեսավ այդ խորհրդավոր նշաններով էջերը։ Եվ, սեղմելով շրթունքները, սկսեց ցնցվել մեջը պորտկացող ծիծաղից։ Մարկ, իմ մարկ, արժի արդյոք, որ այսուհետևել խափեմ ինձ։ Ինձ հաջողվում է բոլորին խափել, բոլորին, Միայն ինձ է, որ ես չեմ կարողանում խաբել։ Հիմա նա հարկադրված էր ընդունել, որ ինքը Մարկի մեջ սիրում էր ամեն ինչ, և նույնիսկ այն, գուցե հենց հատկապես այն, ինչն ամենից շատ էր նրան վիրավորել ու ցավ պատճառել։ Երբ այսյան Մարկի հպարտ անհաշտությունը, նույնիսկ դաժանությունը, նրա անկախությունը, անգամ անգործնական, աննպատակ, համեմատում էր թույլ ու ստոր հոգիների հետ, որոնք կեղտով ու թքով էին շաղախված, Մարկի մեջ ամեն ինչ նրան թվում էր գեղեցիկ, առողջ, ամեն ինչ պետքական էր։ Նա ձեռքը մեկնում էր ամեն ինչին, եթե անգամ իրեն վիճակված էր արյունոտվել ու վեր կստանալ իր Մարկին դիպչելու համար։ Մարկն ինձ պետք է, և ես ուզում եմ նրան, իսկ եթե նա այլևս չի ուզում, ինչ արած, հենց դրանով էլ նա ինձ ավելի է պետք, այդ էր պակաս, մենք նրան չենք էլ հարցնի, իսկ եթե այնուամենայնիվ ուշ է, եթե նա իր կյանքը նորից է կառուցել, ստիպված կլինենք վերակառուցել, ուրիշ ոչինչ։ Եվ այնուամենայնիվ Վասյան անհանգիստ էր, նա ոչինչ Մարկի մասին չգիտեր։ Նամակներում, որոնց Վասյան սպասում էր, ինչպես մուրացիկն է ողորմության սպասում, Անետան գրում էր իր մասին, գրում էր երեխայի մասին և ոչ մի խոսք այն միակ մարդու մասին, ում անուն ինքն ուզում էր կարդալ և ում մասին չէր համարձակվում հարցնել։ Նենք Ժան Կազիմիրը Ասիայից վրեժ լուծելու համար և ոչ թե այն պատճառով, որ դա կարևոր էր համարում, նրան հաղորդեց Փարիզում պտտվող բամբասանքը Սենայից հանած աղավնյակի վերաբերյալ։ Իրազեկներին հասկանալ էին տալիս, որ նա ընկել էր ոչ թե մրից մրա ջուրը, այլ մի գետից մյուսը։ Այսյան ակնարկը հասկացավ, եղունգները սեղմեց ափերի մեջ, էժանագին կատակերգություն է։ Եթե Այսյան Սեն Միշել կամուրջին լիներ, նա աղավնյակի կտուցն անպայման ջրի տակ կպահեր, որ խեղտվի։ Միտես թե ինչ դեր է իր համար հնարել, դե որ այդպես է, խաղա մինչև վերջը։ Այսյան վերադարձավ Փարիզ։ Նա արդեն մի քանի օր էր ինչ տատանվում էր, ամեն առավոտ իրերը ճամպրուկում դասավորելով ու երեկոյան հանելով։ Փարիզից եկած լուրը նրան հարկադրեց վերջնական որոշում կայացնել։ Նա նստեց գնացք։ Թող նա Մարկին չտեսնի, բայց եվ այնպես նրան ավելի մոտ կլինի։ Ասենք, զենքը ցած դնելու մտադրություն Այսյան բոլորովին չուներ։ Գնացքում, որը նրան Փարիզ էր տանում, համար Այսյան մի առանձնահատուկ մոլությամբ էր վերանայում գործը սկզբից մինչև վերջը։ Նա ընդունում էր, որ շատ դաժան է վիրավորել Մարկին։ Համաձայնվելով նրա հետ ամուսնանալ, Այսյան գիտեր Մարկն ինչ մարդ է, ինչ է նա իրենից սպասում, ինչ է նա երբեք չի հանդուրժի, լի էր իր ուղեկցի բարոյական ու հասարակական սկզբունքներին ազնվորեն հետևելու վճռականությամբ։ Այսյան պատրաստ էր հնարավոր համարելու, որ զայրույթի պահին Մարկը կարող է իրեն հարվածել, նույնիսկ սպանել։ Ինչ կա որ, ամեն արհեստ իր վտանգներն ունի, ինչպես ասել է մի թագավոր, ընկնելով դաշույնի հարվածից։ Ամեն մարդ պարտավոր է պատասխանել իր արարքների հետևանքի համար, բայց այն, որ Մարկն է նրան վիրավորել, ողողել արհամարանքով, այդ Այսյան տանել չէր կարողանում։ Տուժել էր Այսյայի ոչ միայն հպարտությունը, տուժել էր նաև նրա արդարության զգացումը։ Այսյան իրեն հաշիվ չէր տալիս, իսկ գուցե նաև տալիս էր, որ Մարկի կիրքն իր նկատմամբ միշտ մնում էր նրա տածած արհամարանքի ուժին հավասարազոր և որ այդ արհամարանքի պատճառը անպատասխան կիրքն էր։ Այսյան կարող էր ամեն ինչ հանդուրժել, ամեն ինչ բացի արհամարանքից։ Եվ նույնիսկ հիմա դղրդացող վագոնում արյան աղմուկը խլացնում էր անիվների դղրդյունը և Այսյան կրկնում էր. «Ես երբեք նրան այդ չեմ ների»։ Նա տեսակցեց Անետայի հետ, տեսակցեց Վանյայի հետ. Նրանք զրուցեցին ամեն ինչի մասին, բացի Մարկից. Անետան դիտավորյալ որդու մասին խոսք չէր բացում. Թող կասկածամիտ գոռոզնի ինքն առաջինը խոսել սկսի նրա մասին. Բայց Այսյան կգերադասեր արյունոտվելու չապ կծել իր շրթունքները, քան արտաբերել այդ անունը։ Եվ այնուամենայնիվ նա համարյա ամեն օր Անետայի մոտ էր գալիս, օգտվելով ամեն մի առիթից։ Եվ անընդհատ սպասում էր, նրանք երկուսով էլ սպասում էին, թե դուրս չի թռչի արդյոք զրուցակցի բերանից Մարկի անունը։ Բայց Վանյան, որը լռելու առանձնահատուկ պատճառներ չուներ, իսկ հնարավոր է նույնիսկ խոսելու պատճառ ուներ, տատիկի դրդումով հանգիստ և ոչ առանց կարևորության հարցրեց. Իսկ երբ ես դու նորից պապայի հետ քնելու։ Այսյան սփրտնեց, կարմրեց, հոնքերը կիտելով ու գազազած, տեղից ցատկեց ու դուրս գնաց։ Բայց աստիճանների վրա քրքջաց. Այ քեզ տահակ, կապիկ, կապիկի մեկը։ Այնուհետև Ասյան մտածեց, որ դա նրան ըստ երևույթին սովորեցրել է Անետան և որպես պատիժ իրեն խոսք տվեց մի ամբողջ ամիս չերևալ այստեղ։ Նա հաստատակամություն ցուցաբերեց մի շաբաթ, որից հետո սկսեց Անետային այցելել ամեն օր, բայց առաջվա նման լի էր չզիջելու վճռականությամբ։ Մարկը պակաս համառը չէր, նա ճիշտ է մոր հետ իրեն ավելի անկեղծ էր պահում։ Երես առ երես նա թախիծով էր վերհիշում անցյալը և չէր վախենում ընդունել թույլ տված վրիպումները, ոչ թե ուրիշի, այլ իր սեփականը, խոսում էր իր սխալների և այն անուղելի քայլի մասին, ինչ նրանք կատարել էին։ Մոր և որդու միջև տեղի էին ունենում երկար երկխոսություններ, որոնք ընդհատվում էին տևական լռությամբ, քնքուշ, դառը, հեգնական և անդեմ երկխոսություններ սիրո խենթության մասին, որ ցանկանում էր ստրկացնել մի ուրիշ էակի, այդ սիրոկամայական պահանջի, բռնության և երեխայական դաժանության մասին, նրա կործանարար խանդի մասին։ Ինչ անմտություն և ինչ ցավալի է։ Անետան նայում էր որդու նիհարած, ժամանակից շուտ ծերացած դեմքին, նրա աչքերի շուրջը հայտնված նոր կնճիռներին, բերանի անկյուններում գոյացած ծալքերին, որոնք ոչ թե նախկինի պես թունոտ էին, այլ ավելի շուտ հոգնած։ Եվ Անետայի սիրտը ճմլվում էր, բայց նա գիտեր, Աքիլեսի նիզակով հասցրած վերքը կբուժվի միայն նույն նիզակով, նրանով զինվելու համար բավական էր, որ թշնամին միայն ձեռքը մեկներ, բայց երկու խելագարն էլ համառում էին։ Անետան գիտեր, որ նրանք սիրում են իրար և ցանկանում են միանալ, բայց ոչ մեկը չէր ուզում առաջին քայլն անել։ Եթե խոսենք նրանց ցանկությունների մասին, ապա թվում էր, թե նրանք միայն մի միտք ունեն, ինչպես ավելի հաստատ կործանեն իրենց։ Նրանք հասել էին ամենավերջին սահմանին, այլևս չէին կարողանում ապրել առանց իրար տեսնելու։ Մարկն իմացավ, որ Այսյան նորից Փարիզում է և Անետան նախազգուշացրեց երկուսին էլ այն օրերի և ժամերի մասին, որ ինքը նշանակել էր յուրաքանչյուրի համար, այն հաշվով, ինչպես ասում էր այդ իմաստուն կինը, որ նրանց ազատի այդ ծանր հանդիպումից։ Այդ օրերին ամեն մեկն աշխատում էր ինքն աննկատ մնալով, մյուսին թաքուն տեսնել Անետայի տան մոտ։ Բայց ամենազվարճալին այն էր, որ տապկնոցի խաղալով ամեն մեկը երևակայում էր, թե միայն ինքն է խաղում։ Եվ ամեն անգամ, երբ խցկվելով խանութի շքամուտքը, Մարկը կամ Այսյան հայացքով որսում էին ծանոթ սիլուետը, երկուսի սիրտն էլ քիչ էր մնում կրծքից դուրս թռչեր, և նրանք հազիվ էին իրենց զսպում, որպեսի չնետվեն իրենց թաքստոցից և կամ ընդհակառակը, հազիվ էին ոտի վրա մնում, ողողվելով սառը և տաք քրտինքով։ Եվ տուն էին վերադառնում ուժասպառ, հուզմունքից ջարդված, չորացած բերաններով, և ամբողջ օրը զուր էր կորչում։ Այդպես երկար շարունակվել չէր կարող, վաղթեուշ նրանք պետք է հանդիպեին։ Մարկն այդ օրը մտավ մոր մոտ։ Անետան որոշեց վերջապես խոսք բացել որդու հետ հաշտության մասին, բայց Մարկը կտրականապես հրաժարվեց և խստորեն, նույնիսկ շատ կոպիտ ընդհատեց խոսակցությունը։ Այսյան հերթապահում էր հակառակ մայթին, շքամուտքի դեմ դիմացը։ Ծածկվելով բեռնատար մեքենայի հետևում, նա սպասում էր, թե երբ Մարկը դուրս կգա։ Բայց Մարկը չէր երևում։ Այսյան չդիմացավ։ Կտրեց անցավ փողոցը և մտավ Անետայից շենքը։ Նա միայն ուզում էր Մարկին մոտ լինել։ Շքամուտքում կանգնած, Այսյան ականջ էր դնում, Երբ 4-րդ հարկում մանետայի դուռը շրխկա, Այսյան կհասցնի փախչել։ Դուռը շրխկաց, բայց Այսյան շարժվեց դեպի վեր։ Կամքն այդտեղ դեռ չէր խաղում, ոտքերն իրենք էին նրան տանում։ Այսյան բարձրանում էր ինչպես լուսնոտ, առանց մտքերի։ Բայց դրա փոխարեն սրված լսողությունը, ինչպես ռեզոնատոր, ուժեղացնում էր նրա ոտքերի ձայնը, ով ներքև էր իջնում։ Նրանք ճանապարհի կեսին իրար դեմ ելան։ Այսյան հասավ մինչև երկրորդ հարկի սանղահարթակը։ 3 թե 4 աստիճան բարձր, այնտեղ, որտեղ սանդուղքը միանգամից թեքվում էր, հայտնվեց Մարկը։ Ամբողջ այրյունը նրանց երակներում կանգ առավ, բայց երկուսն էլ շարունակում էին քայլել, ինչպես ավտոմատներ։ Սանղահարթակում սպասելու փոխարեն Այսյան իրեն կորցնելով շարունակում էր նեղ աստիճաններով վեր բարձրանալ, որտեղ երկու հոգի դժվարությամբ կարող էին անցնել։ Նրանք անցան, աչքները գետնին հառած, ուղիղ, ձգված, համարյա իրար քսվելով և քիչ էր մնում ընկնեին։ Մարկը սեղմվեց պատին, Այսյան բազրիքի վրայից կախվեց։ Մարկի շունչը կտրվում էր։ Այսյան ատամները սեղմած, քթանցքներով օդը բարձրաձայն ներս էր քաշում։ Ահա, նրանք իրարից անցան։ Մարկն արդեն սանղահարթակին էր, երկուսն էլ միանգամից ետ շրջվեցին, նետվեցին իրար մոտ։ Մարկը գրկեց Այսիայի ծնկները, որը 2 թե 3 աստիճան վերև էր կանգնած։ Մարկի գլուխը գտնվում էր Այսիայի փորի բարձրության վրա, և Մարկը դեմքը սեղմեց նրա փորին, այդ դավաճան արգանդին, այդ սրբազան արգանդին, իր ապաստարանին, որը կորցրել էր և նորից գտել։ Այսյան հավասարակշռությունը կորցնելով սայթաքեց և ընկավ սանղահարթակին։ Նրա շրթունքները հպվեցին Մարկի շրթունքներին։ Ամբարտակը ճեղքվեց։ Աղմուկի վրա ցածի հարկում դուռը բացեցին։ Այսյան ու Մարկը ետ ցատկեցին տարբեր ուղությամբ։ Ինչ անեն, ուր փախչեն, որպեսզի լուծվեն նորից գտնված բերկրության անդունդում։ Մարկի մոտ, Այսյայի մոտ։ Նրանք գնալու ուժ չունեին։ Նրանք չէին կարող փողոցի անցորդների բազմության միջով ճանապարհ ճեղքել և չէին ուզում, որ մարդկային հեղեղը կլաներ նրանց սերը։ Մնում էր միայն մի ելք։ Նրանք նետվեցին դեպի վերև, դեպի 4-րդ հարկում գտնվող դուռը։ Անետան դուռը բացեց։ Տեսավ, որ նրանց ձեռքերը միահյուսված են, որ նրանք աչքերով լափում են միմյանց, ինչպես սիրահարները Ռաֆայելի Տրանստևերայի որմնանկարի վրա։ Անետան զարմանք չարտահայտեց, ուրախությունից ծիծաղեց ու շտապեց անհետանալ։ Այսյան ու Մարկը իրենց գցեցին ներսում գտնվող սենյակները, ոչինչ չէր ասվել։ Երջանիկ ժողովուրդները պատմություն չունեն։ Անետան նրանց հետևից փակեց իր ննջասենյակի դուռը։ Նրանք ամբողջ գիշերն անցկացրին այնտեղ։ Մայրը մյուս սենյակում նստել էր երեխայի գլխավերևը։ Նա փոքրիկի հետ քչփչում էր։ Երեխան շատ գոհ էր։ Նրա հետաքրքրությունը շարժված էր, անընդհատ հարցեր էր տալիս, բայց շատ բան ինքն էր գլխի ընկնում։ Քնեց նա երջանիկ ժպիտը երեսին, տատիկի մատը բռնած։ Եվ գիշերը, մինչև լույս անետան գրկում, փայփայում էր վիրավոր երջանկությանը, սիրուն, որ լիզում էր իր արյունոտ սպիները, անառակ որդուն, ինչպես և դստերը, որոնք կորցրեցին և նորից ապաստան գտան։ Նրանք վերադարձան։ Նրանք իր հետ են, այստեղ, այս պատի հետևում, որի մոտ դրված է իր մահճակալը։ Եվ մայրը երանությամբ ձեռքերը սեղմում էր որովայնին։ Սեղմում էր այդ որովայնում իր երկու զավակներին։